Папа Франішак падзякаваў вернікам з розных частак свету за шматлікія віншаванні знаходы Божага нараджэння, які атрымаў за апошні час. Са словамі ўдзячнасці ён звярнуўся пасля марыйнай малітвы «Анёл Панскі», якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У гэтыя дні я атрымаў шматлікія віншавальныя пасланні. Не маючы магчымасці адказаць кожнаму, выказваю ўсім сёння маю шчырую падзяку, асабліва за дар малітвы. Дзякую ад усяго сэрца. Няхай пан адудзячыць вам сваёй шчодрасцю. Шчаслівага свята. Калі ласка, не забывайцеся маліцца за мяне, сказаў пантыфік.